sedulur, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Salam Kang Enyong nang asmane Gusti Allah, sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarep nas saben wong kue ngerti lan tekun karo dalan sing lempeng, dalan meng swarga sing wis disiapna nang Gusti Allah. Ukur lewat dalan kue, menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah, lan ngerasakna urip sing ayem tentrem. Nah, nang acara piwulang pengaji kie, awake dhewek sinau isine kitab-kitab suci sing dicatet nang nabi-nabine Gusti Allah. Sing jelasna nek ana dalan mulia sing wis disediakna nang Gusti Allah, sing marekna menungsa kue dianggep dadi wong bener nang ngarsane Gusti Allah. Nang piwulang sing wingi, dhewek wis sinau ngenani Nabi Yeremia sing ngelingna bangsane menawa wong-wong sebangsane ora peduli karo sabdane Gusti Allah lan bertobat sekang dosa-dosane. Gusti Allah bakal ngejorna tentara Babel mlebu kanggo ngancurna negrine lan nggawa dheweke pada dadi tawanan. Wong-wong Yahudi akeh sing ora ngandel karo omongane Nabi Yeremia bab tentara Babel. Kerusakan Yerusalem, rubuh bait suci lan diangkut dadi tawanan bener-bener kedadian. Ora setiane wong-wong Yahudi apa bisa medhotna kesetiane Gusti Allah? Ora rungokna apa sing diomongna maring wong sebangsane sing sikit dadi tawanan nang Babel. Kaya kiye, sabdane Gusti Allah semesta alam, Gusti Allah Israel, kanggo kabeh wong buangan sing ana nang Babel. Kaya kiye sabdane Gusti Allah, menawa wis genep 70 taun kanggo Babel, Enyong nembe gatekna kowe. Enyong bakal netepi janjine Enyong maring kowe. Ya kowe balekna kowe meng panggonan kiye. Enyong kiye ngerti rencana-rencanane Enyong kanggo kowe. Kaya kowe sabdane Gusti Allah, ya kowe rencana tentrem rahayu, dudu rencana cilaka kanggo aweh maring kowe. Dinambe suk sing becik lan kebek pengarep-arep. Lewat omongane kiye, Nabi Yeremia aweh ngerti maring wong Yahudi senadyan dheweke ora kelingan karo Gusti Allah. Gusti Allah ora tau kelalen karo dheweke. Sebenere Gusti Allah kuwe setya, piyambake ora kelalen karo janjine. Ya kuwe bakal aweh berkah maring kabeh bangsa sekang keturunane Ibrahim, Ishak lan Israel. Gusti Allah ora kelalen piyambake wis ngrencanakna sabdane maring wong Israel ben bisa diterusna maring kabeh keturunane Adam. Kaya ngapa Gusti Allah milih nabi-nabine sekang antarane wong Ibrani utawa Yahudi? Ngilhamna wong-wong kuwe kanggo mbutekna sabdane sing suci lan nulisna kanggo keturunan sing arep teka. Kaya ngapa Gusti Allah awe ilham nang pikirane Nabi Musa kanggo nulis kitab Taurat lan tembang nang kitab Zabur nang atine Nabi Daud? Karo cara sing pada, dheweke wis ngerti kaya ngapa Gusti Allah awe pengerten karo wong-wong Ibrani kaya Yosua, Samuel, Salomo, Yesaya, Yeremia, lan Daniel kanggo nulis sabdane Gusti Allah. Dheweke ngerti kaya ngapa nabi-nabine Gusti Allah ngabarna rencana apik ya kuwe kanggo ngutus juru selamat maring dunya sekang bangsa Israel. Sedulur, dina kiye dhewek bakal ngerteni kaya ngapa Gusti Allah nggawa balik wong-wong Yahudi meng tanah Yehuda nggon Mesias bakal lahir. Artine Gusti Allah disit selangkah maning karo rencanane kanggo nekakna Almasih maring dunya kiye. Dhewek arep sinau kepriwe bakale wong-wong Yahudi maring Yerusalem sakwise 70 taun dadi tawanan nang tanah wong. Tanah Babel siki dijenengi Persia, merga Persia wis ngalahna Babel. Nang taun kepisan jaman Sang Prabu Kores, raja negara Persia, Gusti Allah ngubahna atine Sang Prabu Kores, raja Persia kuwe, kanggo nggenepi sabda sing diomongna Nabi Yeremia. diwartakan nang sabdane kerajaan Kores secara lisan lan tulisan. Sapa nang antarane kowe kelebu umate, Gusti Allah karo dheweke ben dheweke mangkat balik maring Yerusalem sing ana nang tanah Yehuda lan ngedegna umahe Gusti Allah. Gusti Allah Israel ya kowe sing manggon nang Yerusalem. Akeh tangga-tanggane pada bantu pada aweh perak, emas, banda, kewan lan wewean sing apik-apik. Seliane sing dipersembahna karo sukarela. Sang Prabu Kores uga perintah ngetokna bekakase umah Gusti Allah sing wis diangkut Sang Prabu Nebukadnezar sekang Yerusalem di sogna nang jero kuil alae. Netepna janjine Gusti Allah kaya sing diomongna Nabi Yeremia. Gemien Gusti Allah ngulihna kehancuran kaya sing dinubuatna Nabi Yeremia ngenani Yerusalem lan perkara liyane. Siki dhewek ngerti kaya ngapa Gusti Allah nggawa balik para tawanan lan ngedegna maning bait suci lan kutha Yerusalem. Sebenere Gusti Allah kue raja sekabeh raja piyambake sing ngatur wektu lan mangsa kabeh sing ditekakna bakal kedadean. Nanging kitab suci digambarna kaya ngapa baline segerombolan wong Yahudi maring Yerusalem pemimpine Zerubabel. Wektu wong-wong kue tekan Yerusalem atine sedih banget merga kabeh kutha kue wis dadi reruntuhan lan bait suci Gusti Allah sing dibangun nang Sang Prabu Salomo ukur dari sisa-sisa bangunan sing rubuh, ornana sing keri nang kana, kejaba pecahan watu lan bleduk. Nang kana wong-wong kue ngedegna mesbah kurban lan ngurbana kewan-kewan. Wong-wong kue pada bersyukurlah lan memuji Gusti Allah kanggo pangayoman sing suwene 70 taun nang Babel lan Persia, merga wis digawa balik meng tanah leluhur. Gusti Allah ngayomi wong-wong Yahudi, nulungi lan nguatna dadine sawise nyambut gawe sing abot banget suwene taunan karo akeh tantangan sing dilewati wong-wong kuwe bisa ngedegna maning bait suci nang kutha Yerusalem lan tembok sekubenge. Baline wong-wong Yahudi meng tanahe dhewek duweni teges sing penting merga nang tanah Yehuda kuwe Almasih bakal lair. Wektu wong-wong Yahudi balik meng Yerusalem, Gusti Allah nyiapna nabi jenenge Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sing kiye beda karo Zakaria ramane Yohanes. Nabi Zakaria duweni pesen sing penting banget merga wektu sing ditentukna kanggo ngutus Almasih wis perek. Ukara-ukara sing diselehna Gusti Allah nang pikirane Nabi Zakaria. Nang wulan kaping 8 nang taun kaping 5 jaman Sang Prabu Darius, ana sabdane Gusti Allah maring Nabi Zakaria bin Berekya bin Ido unine. Jengkel banget Gusti Allah maring para leluhure kowe. Kowe aja kaya para leluhur kowe, para nabi wis pada ngandani. Kaya kiye sabdane Gusti Allah, baliklah sekang tumindake kowe sing ala lan sekang kelakuane kowe sing jahat. Nanging dheweke ora gelem ngrungokna lan ora peduli maring nyong. Kaya kowe sabdane Gusti Allah, para leluhur kowe pada nang endi, lan para nabi apa urip selawase, nanging kabeh pengandikane lan putusane Gusti Allah sing wis diperintah maring abdi-abdine, para nabi apa wis tekan maring para leluhure kowe. Wong-wong kowe pada mertobat lan ngomong kaya sing wis dadi kekarepane Gusti Allah maring dhewek miturut temindake lan kelakuane awake dhewek. Kaya kue piyambake temindak maring dheweke. Teges banget Nabi Zakaria ngelingna wong-wong Yahudi. Gusti Allah jengkel banget maring para leluhure kowe. aja kaya dheweke. Gusti Allah jengkel maring wong Yahudi, mergane wong-wong kuwe ora peduli karo omongane para nabi sing diutus maring dheweke. Kuwe merga wong kuwe ditawan mengbabel. Wong-wong kuwe ngrumati Gusti Allah karo cangkeme tok nanging ora nampak sabdane nang jerone ati. Kuwe mergane Gusti Allah ngutus Nabi Zakaria maring wong Yahudi supaya dheweke ora tumindak kaya para leluhure. Kitab Zakaria pasal 9. Nabi Zakaria bernubuat menawa Gusti Allah bakal mlebu maring kota Yerusalem nunggang jaran kacang utawa keledek. Nabi Zakaria nulis nubuatan sing paling ketara sing ditebak ngenani Gusti Allah bakal didol karo rega 30 keping duit perak. Nabi Zakaria bernubuat menawa wong-wong Yahudi ora ukur bakal ngedol Gusti Allah nanging bakal mateni. Karo omongan-omongan dia, Nabi Zakaria ngira-ira menawa Gusti Allah bakal nduweni tatu nang tangane. Kaya ngapa kiambake kena tatu gue? Wong-wong Yahudi bakal ngojok-ngojoki wong Roma kanggo nyalibna kiambake. Wong Roma bakal maku tangan karo sikile nang salib banjur nusuk pinggange karo tombak. Kabehane kedadian persis kaya sing dipikirna nang Zakaria. Apa sing ditulis Nabi Zakaria cocok karo nubuatan sing diomongna Nabi Daud atusan tahun sedurunge. Nang kitab Zabur, waktu dheweke nulis bab Al-Masih, wong-wong kuwe nusuk tangan karo sikile nyong. Sedulur, Gusti Allah kepingin dheweke ngerti menawa matine Al-Masih nang dhuwur kayu salib kuwe, bagian sing penting banget sekang rencanane Gusti Allah kanggo nyelametna anak-anake Adam sekang upah dosa-dosane. Al-Masih sing bener kudu nanggung sengsarane lan mati kanggo wong sing ora bener. Apa kowe percaya pesene para nabi menawa Al-Masih bakal nanggung sengsara lan mati? Bakal dadi sing kaping kawitan urip maning sekang matine bakal nyatakna pengapuran sekang dosa lan nyiapna panggonan nang Firdaus kanggo kabeh wong sing percaya nang sabdane. Wis tekan kene disit sedulur patemon dinasiki nang acara piwulang pengaji. Pendane mengko nek Rika wis padha ngrungokna program piye, terus Rika duwe pitakonan, Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081-333-7786. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti Allah berkahi. Moga-moga anak lodangan dhewek bisa ketemu maning nang program seteruse.